Darsa ya Quran.
Wasikilizaji wapenzi wa darsa ya Quran, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hamdu na sifa zote njema zinamstahikia Allah subhanahu wa ta'ala, na rehma na amani zimshukie mtume wake mtukufu na ali zake watoharifu. Kwa taufiki yake Mola Karima aliyetupa uhai na uzima, tumekutana tena katika mfululizo mwingine wa darsa ya Qur'an. Hii ni darsa ya 806 na sura tunayozungumzia hivi sasa ni ya 37 ya As-Saffat. Tunaianza darsa yetu kwa aya ya 31 ahadi ya 33 ambazo zinasema: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون.
Basi hukumu ya Mola wetu mlezi imekwisha tuthibitikia, hakika bila shaka tutaonja tu adhabu.
فأغويناكم إنا كنا غاوين.
Tulikupotezeni kwa sababu sisi wenyewe tulikuwa wapotovu.
Fa innahum yawma idhin fil adhabi mushtarikun.
Basi hakika wao siku hiyo watashirikiana pamoja katika adhabu. Katika darsa iliyopita tulisema siku ya kiyama watu waliopotoshwa watataka kuwabebesha dhima ya mzigo wa madhambi yao viranja na vinara wa ukafiri na viongozi wao wa jamii waliopotoka. Na watasema wao ndio waliotupotosha sisi. Lakini viongozi wao hao watawajibu, nyinyi wenyewe mliamua kufuata upotofu, mkaridhia kutufuata sisi kwa sababu ya dhati ya batini zenu ya uasi na kuipa mgongo haki. Na si kwamba sisi tulikulazimisheni kwa kutumia nguvu na mabavu ili mfuate upotofu. Sisi wenyewe tulikuwa tumepotoka, na nyinyi mlioamua kutufuata tukakupotosheni pia. Baada ya maelezo hayo, aya tulizosoma zinasema waliokuwa viongozi wa upotofu pamoja na wafuasi wao waliowafuata watafikia natija na hitimisho kwamba kuzozana na kulumbana kwa huko hakuna faida yoyote siku hiyo ya kiyama, kwa sababu amri ya Allah kuhusu adhabu yao imeshatolewa na muda si muda wataionja adhabu yao hiyo. Watajumuishwa pamoja katika adhabu hiyo na makazi yao yatakuwa motoni. Tabaan ni wazi kwamba viwango na ukubwa wa adhabu zao vitatofautiana. Kila mtu ataadhibiwa kulingana na kiwango cha madhambi yake na taathira yake katika kuwapotosha wenzake. Kwa hivyo adhabu watakazopewa waovu na wafanya madhambi hazitolingana. Baadhi ya mafunzo tunayopata kutokana na aya hizi ni kwamba siku ya kiyama wafanya madhambi watakiri kuhusu ahadi ya kufikwa na adhabu ambayo mitume waliwapa hapa duniani, lakini kukiri kwao huko hakutakuwa na faida yoyote kwao. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hizi ni kuwa kuchanganyika na kusuhubiana na watu wapotofu kunamwandalia mazingira mtu ya kupotoka, na matokeo yake ni kwenda kuwa na makazi mamoja na watu hao huko motoni. Kadhalika tunajielimisha kutokana na aya hizi kwamba kuwakubali watu waharibifu kuwa viongozi wa jamii na kisha kuamua kuwatii na kuwafuata hupelekea kupata nguvu madhalimu na wapotofu, na matokeo yake ni watu kuchanganywa pamoja na madhalimu hao katika adhabu yao watakayopewa.
Ya la ilaha illa Allah.
Tunaiendeleza darsa yetu kwa aya ya 34 na 35 ambazo zinasema:
inna kadhalika naf'alu bil mujrimin,
hivi ndivyo tutakavyowafanyia wakosefu.
Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun,
wao walipokuwa wakiambiwa la ilaha illa Allah, hapana Mungu ila Mwenyezi Mungu tu, wakijivuna. Aya hizi zinaashiria kaida na utaratibu wa kudumu wa Allah katika kuamiliana na waovu na wafanya madhambi, na kueleza kwamba wakati mitume walipokuwa wakiwalingania watu tauhidi na kumwabudu Mola pekee wa haki, baadhi yao walitakabari na hawakuwa tayari kuyasikiliza maneno yao au kutaamali na kuyatafakari walioambiwa. Watu hao walihitari kufuata njia ya ukafiri na shirki kutokana na inadi na ukaidi, hivyo siku ya kiyama watapata adhabu kali. Ukaidi na kutakabari kwao watu hao baadhi ya wakati kulitokana na kujivuna na kujiona kwa ubora kwa sababu ya mali, hadhi na vyeo walivyokuwa navyo, na wakati mwingine kulitokana na kushikilia kwao kufuata kibubusa yale yaliyokuwa yakifanywa na wazee wao waliopita au viongozi wa jamii zao, na kuzingang'ania kwa ukereketwa na taasubi fikra na itikadi za watu wao hao. Kwa vyovyote vile, hivi ni vizuizi vikubwa kwa mtu kuwa tayari kuisikiliza na kuikubali haki. Kutakabari mbele ya haki hufikia hadi ya kumfanya mtu mwenye kiburi asiwe tu anaikana na kuikadhibisha haki, lakini hata amfanyie kejeli na stihizai mwenye kutangaza wito wa haki na kumvurumizia tuhuma na sifa mbaya. Miongoni mwa mafunzo tunayopata kutokana na aya hizi ni kwamba ahadi ya Mwenyezi Mungu ya duniani na akhera itathibiti tu, na hilo halito ghairika katu. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hizi ni kuwa chimbuko la dhambi, maasi na upotofu ni kutakabari mbele ya tauhidi, haki na ukweli. Vile vile tunajielimisha kutokana na aya hizi kwamba mitume walikuwa wakiwalingania watu kumfuata Mola pekee wa haki na si kuwafuata wao. Katika ulinganiaji wao, wajumbe hao wa Allah hawakuwa wakitaka kunufaika wala kufaidika kwa namna yoyote ile, lakini pamoja na hayo walikuwa kila mara wakiudhiwa na kuandamwa na anuai za tuhuma za wapinzani wa haki. Wapenzi wasikilizaji, darsa yetu ya leo inahitimishwa na aya ya 36 ahadi 38 ambazo zinasema:
wayaquluna a inna latariku alihatina lishairin majnun,
na wakisema hivyo sisi tuiache miungu yetu kwa ajili ya huyu mshairi mwenda wazimu.
Bal jaa bil haqqi wa saddaqa al mursalin,
bali huyu ameleta haki na amewasadikisha mitume.
Innakum ladha'iqul adhab al alim,
hakika nyinyi bila shaka mtaionja adhabu chungu. Aya hizi zinaashiria hoja za washirikina za kuhalalisha na kutetea kukataa kwao wito wa mitume, na kueleza kwamba wao walikuwa wakiwatuhumu mitume kwamba maneno yao ni mithili ya maneno ya washairi yanayotokana na udhanifu na hisia za moyoni na si fikra na mantiki. Isitoshe, walikuwa wakidai kwamba ayasemayo Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni ushairi na mashairi aliyojifunza kwa majini, na wala hana chochote kitokanacho na yeye mwenyewe. Simulizi za historia zinaonyesha kuwa watu wa bara Arabu walikuwa wakiitakidi kwamba washairi walikuwa wanajifunza fani ya ushairi kupitia mawasiliano yao na majini, na ni kwa njia hiyo wanaweza kutunga mashairi mazuri na ya kuvutia. Baadhi ya mafunzo tunayopata kutokana na aya hizi ni kwamba kuwa na taasubi na ukereketwa juu ya fikra na itikadi potofu na za hurafa kuna mzuia mtu kuikubali haki. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hizi ni kuwa tuhuma na udunishaji ni miongoni mwa silaha zinazotumiwa na wakanushaji ili kuzuia wito wa mitume usienee na kuwafikia watu. Waaidha, tunajielimisha kutokana na aya hizi kwamba mafundisho ya mitume yalikuwa na lengo na mwelekeo mmoja. Manabii wote hawa wa Allah waliwalingania watu tauhidi na kumwabudu Mola pekee wa haki. Wapenzi wasikilizaji, darsa ya 806 ya Qur'an imefikia tamati. Tunamuomba Allah atughufirie madhambi yetu, azitakabali dua zetu na aufanye mwema mwisho wetu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.